Эфирда юллар шатында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирда юллар шатында сәхифәсе, микрофон алдында Ония Гыйбадуллина. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов Түбән Кама һәм Чалы шәһәрләрен әйләнеп узу юлын төзү эшләренең барышын тикшерде. Волга М7 трассасының яңа юнәлеше имин сыйфатлы юллар ил күләм проекты кысаларында төзелә. Алга таба ул Казан, Екатеринбург, Төмән тиз йөрешле маршруты составына керәчәк. Рөстәм Миннеханов билгеләп үткәнчә, Түбән Кама һәм Чалы шәһәрләрен урап узу өчен Кама аша күпер төзү федераль масштабтагы мөһим стратегик проект. Яңа 4 полосалы юл республикада транспорт үтемлелеген берничә мәртәбә яхшыртырга һәм КАМА кластерын алга таба үстерергә мөмкинлек бирәчәк, дип ассызыклады Татарстан рәисе. Шулай ук Рөстәм Миннеханов күп функцияле ял итү зоналары булган автозаправка станцияләрен карады. Бу елда шундый 8 мәйданчык каралган. 2024 елда аларның 4-се Костенеево һәм Шәңгәче авыллары янында эшли башлаячак. 2025 елда тагын шундый 4 зона төзү планлаштырыла. Шулай ук әлеге объектны файдалануга тапшыру нәтиҗәсендә Казан белән Түбән Кама арасындагы юл 1 сәгатькә диярлек кыскара. Эшләрне 2024 ел ахырына кадәр тәмамлау планлаштырыла. Кичә Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Вознесение трактының икенче чираты төзелеше белән танышты. Ул үзе руль артында Җиңү проспектыннан алып Петрәч районындагы Идел М7 юлына кадәр барды. Вознесение трактының бу участогын 2022 елның мартында төзей башладылар. Хәзерге вакытта эшләр финал стадиясендә. Күрше бистәләрдә яшәүчеләр өчен узып баручы машиналарның тавышын кимитү өчен тавыштан саклаучы экраннар урнаштырыла. Тирә-як территория цикләндерелә. Бу беренче класслы юл булачак, аның бөтен йөрү өлеше күп полосалы була, һәр якка таба ишәр полоса. 8 чакрым озынлыктагы Вознесение трактының икенче этабын төзү Җиңү проспектыннан алып Идел М7 трассасына кадәр бара. Әлеге юлдан йөрү түләүле була. Вознесение трактының беренче этабы Гвардия урамыннан алып Җиңү проспектына кадәр юлда хәрәкәт 2023 елда ачылды. Бу участокның озынлыгы 4 чакрымга якын. Алексеевский Әлмәт түләүле юлын быелның декабрь ахырында ачарга планлаштыралар. Эшләр барышын Татарстан транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Ханифов карады. Яңа трассада йөрү бәясе әлегә билгеле түгел, диделәр министрлыкта. 4 полосалы түләүле Алексеевский Әлмәт юлы 145 километр озынлыкта. Ул Алексеевский Чиста, Яңа Чишмә, Ширмешән һәм Әлмәт районнары аша үтә. Юл М7 Волга һәм М5 Урал федераль трассаларын берләштерә торган Шәле Баулы трассасы составына керә һәм Европа Көнбатыш Кытай халыкара транспорт маршрутының бер өлеше булачак. Казанның Горький шоссесында реконструкция эшләре 95%-ка башкарылган. Инде декабрьнең беренче яртысында ук машина йөртүчеләр яңартылган трасса буйлап хәрәкәт итә башлар дип көтелә. Бу хакта Татарстан башкаласы мэриясендә хәбәр иттеләр. Казан мэры Илсур Метшин сүзләренчә, реконструкция Горький шоссесының үткәрү сәләтен 2 тапкыр арттырыр дип көтелә.
Мы завершаем реконструкцию Горького шоссе. Проведена за 2 года колоссальная работа на протяжении 11 километров, которые ведут на дорогу федеральную трассу М7, 6 полос и сделано 5 надземных, 3 подземных пешеходных перехода, 3 разворотные петли и первая в республике трехуровневая развязка, которая позволит в 2 раза увеличить пропускную способность дороги, которая, еще раз подчеркну, ведет на М7 федеральную трассу, но это излюбленное направление наших дорогих жителей Казани, на даче, но в том числе большой жилой комплекс Салават-Купере. Это дорога жизни, мы мечтали о ней, мечтали наши предшественники. Спасибо Рустаму Галеевичу Миниханову, правительству нашей республики, федеральным программам, благодаря которым мы смогли эту реконструкцию завершить. Уже 95%, мы на финишной прямой, думаю, что выйдем на разрешение на воду в эксплуатацию началом декабря и полностью пустим движение.
Казан метрополитенында өстәмә состав йөри башлый. Хәзер эш көннәрендә иртәнге һәм кичке сәгатьләрдә линияға 10 урынына 11 поезд чыга. Хәрәкәт интервалы 5 минутка кадәр кыскарды. Мондый карар пассажирлар агымы арту сәбәпле кабул ителде. Линияға өстәмә поездны чыгару пассажирларны күбрәк йөртү мөмкинлеген һәм платформаларны тиз бушатуны тәэмин итәчәк. Казанда Үзәк стадион каршындагы мәйданда транспорт хәрәкәтен шикләделәр. Ул 21 ноябрьнең төн уртасына кадәр ябык була. Шул вакытта күрсәтелгән участокта транспорт чараларын кую да шикләнгән. Сәбәбе хәрби техника күргәзмәсен уздыру. Татарстанда көзгә хас тотрыксыз һава торышы урнашты. Шуңа күрә юлларда бызлавык, буран чыгу ихтималы зур. Юлда йөргәндә ихтибарлырак булсак иде дигән теләктә юллар чатында сәхифәсен тәмамлыйбыз. Барыгызга да хәерле көннәр һәм имин юллар.
Эфирда юллар чатында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.